Head kuulajad, on kavas piiblitunnis kuulete kõnelemas kauaaegset oleviste koguduse hingekarjast Oswald Tärki. Saate on eetri valmis seadnud arhiivimaterjalidest Uudu Rips.
Tänaseks loen Apostel Pauluse kirjas Efesuse kogudusele 3. peatükist salmid 8-12. Minule kõige vähemale kõigi pühade seast on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse äraarvamatut rikkust ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikkudest on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele, valitsustele ja võimudele. Ajastute ettemääramise järgi, mille ta teostas Kristuses Jeesuses meie issandas, kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu temasse. Aamen. Kui issand lubab, siis järgnevatel neljapäeva õhtutel mõne mõtte tähele panna kogudusest Uuest Testamendist. Täna ma lugesin salmi kogudusest mitte sellepärast, et seda kirjakohta eriti seletada, vaid et mõned sisse juhatavad mõtted ütelda koguduse kohta. Me oleme ju kõik koguduse liikmed. Ja ma usun, et meie meelsaste tahaksime teada võimalikult kõike, mis meil on võimalik teada koguduse kohta. Kui mõned mõtted täna õhtul on mõnevõrra tehnilist laadi, informatsiooni laadi, siis lepime sellega, et meie teadmisi süvendada selle kalli sõna koguduse kohta. Kristuse kogudus on seda väärt, et meie sellele tähelepanu pühendame. Ja meie oma usuelu vajab seda. Need ongi need kaks põhjust, miks meie koguduse mõtte juures tahaksime mõned neljapäeva õhtud viibida. Brasiilia viimase suure ärkamise üks nimekamaid töölisi, kelle nimi on Gomes, tema ütleb need ilusad sõnad, armastada kogudust, tähendab armastada seda, mida Jeesus armastab kõige rohkem maa peal. Kui see nii on, et Jeesus armastab kogudust kõige rohkem siin maa peal. See peab olema tema vääriline. Siis meie ka tahaksime kogudust armastada, nii nagu meie issand Jeesus seda teeb. Apostel Pauluse sõnadega öeldud, Kristus on armastanud kogudust ja on andnud ise enese tema eest. See on Efesuse 5.25. Kui ma neid sõnu täna uuesti lugesin just selle pärast, et koguduse mõtted endale värskendada, siis jäin mõttes, et kui issand käsiks mind koguduse eest surra või käsiks sind koguduse eest surra. Kas me oleme siis selleks valmis? Meie saame aru, et meie võiksime olla valmis surema issanda nime eest, Jumala riigi ürituse eest üldse, aga et just kogudus oleks see, siis ma kardan, et mõnigi kohkuks küll selle mõtte juures, aga Jeesus suri koguduse eest, ütleb apostel, on ise ennast andnud, ise enese andnud tema eest. Igale usklikule on tarvis aeg-ajalt uuesti jälle meenutada koguduse mõtet ja tähtsust. Meie unustame ju nii kergesti. Need mõtted, mis meile kord olid kallid ja suured, jäävad tahaplaanile, tulevad uued mõtted ja mõnikord hoopis väiksed huvid. Ja lükkavad meie väärtuslikud huvid ja mõtted kuhugi kaugemale. Sellepärast oleks siis vaja, et meie Jumala sõna uurides võiksime värskendada koguduse tähenduse mõtet oma elus. Eritaga ka seda väärtust, mis issand on kogudusega sidunud. Sõna kogudus meie keelepruugis on käibel üsna mitmes mõttes. Ma räägin nüüd neid asju, mis mõnele ehk ei ole üldse kasulikud või ei ole tähtsad tema oma meeles, aga mis teistele oleks siiski olulised. Ja need, kes tahaksid niisugust asjadest huvitud olla, kus te ikkagi seda lähete küsima ja kuulama. Sellepärast siis räägime kogudusest ka kirikus selle üsna tavalises tähenduses. Mida siis tähendab sõna kogudus? Sõna kogudus meie keelepruugis tähendab seda usklikude hulka, kes on kusagil koha peal, näiteks oleviste kogudus või ütleme Nõmme kogudus. Sellega siis meie mõtleme usklikude hulka, nii nagu neid hulki on ka piibles. Ütleme Jeruusalemma kogudus, Efesuse kogudus, Korintuse kogudus ja edaspidi oma seletuse käigus ma nimetan seda lihtsalt kohalik kogudus. Nii et kui ma kasutan tulevikus seda sõna kohalik kogudus, siis teate, et see tähendab kogudust, mis on nähtav usklikude hulk ja asub kindlal kohal. Aga sõna kogudus meie käibel oleva keelepruugi järgi võib tähendada ka uskonda. Nii näiteks räägime metodisti koguduse õpetusest või luteri koguduse õpetusest. Siin meie ei mõtle ühtigi koha pealset kogudust eriti, vaid mõtleme üldiselt kõiki metodisti kogudusi. Tavaliselt niisuguses üldises tähenduses me kasutame siis sõna uskond ehk kirik. Kui ma siis ütlen, et sellisele uskonna järgi on nii, siis meie teame, mis siis sõna võiks tähendada või kirikuõpetus seal on niisugune. Aga sõna kogudus võib tähendada veel midagi muud. See võib tähendada kõikide usklikude summat. Nende usklikude summa, kes praegu on maa peal Jeesuse Kristuse läbi lunastatud hinged, tõsiselt usklikuks saanud, oma issandat järgivad ükskõik, millises maakera osas nad on, millisesse rahvusesse nad kuuluvad, millist keelt nad räägiksid või kus nad ka iial elaksid. Mõni neist on üksinda kusagil niisugustes olukordades, et ta ei saa üldse teiste usklikudega kokku, aga teised saavad sageli käia. Kõigi nende usklikude kogu, aga mitte ainult need, vaid ka need, kes maa peal üldse on elanud ja on olnud tõsiselt Kristuse koguduse liikmed ja kes tulevikus veel maa peale tulevad ja siin saavad Kristuse koguduse liikmeks. Nii nagu Jeesus ütles, ma ei palu mitte ainult nende pärast, kes siin on, vaid ma palun ka nende pärast, kes tulevikus selles nende sõna läbi minu sisse usuvad. Ja kogudus tähendab siis ka niisugust kõigi usklikude kokkuvõtted, aga seda meie nimetame siis juba nähtamatu kogudus. Seda kogudust meie ei näe kusagil kõikide usklikude kogu, aga tegelikult on ta olemas. See on ainult Jumala teada. Jumal teab selle koguduse liikmete nimekirja. Jumal teab selle koguduse liikmete arvu. Ja meie ülesanne on ainult selle eest hoolitseda, et meie nimi oleks ka elukirjas. Ja meie ka kuuluksime selle suure nähtamatu koguduse perre. Koguduse liikmete perre. Nõnda siis kogudus võib olla kohalik kogudus. Kogudus võib olla uskond. Kogudus ehk kirik ja kogudus võib olla ka kõikide usklikude summa. Ühes asjas, aga siiski meie oleme üsna kindlapiirilised. Nimelt sõna kogudust meie kasutame ainult kristlaste kohta. Näiteks muhameetlaste või budistide kohta, kuidas nemad usuksid oma uskonnas või kuidas nemad ka käiksid koos Jumalat palumas, aga nende kohta meie ei kasuta sõna kogudus. Neil on oma nimetused kuidas nemad seda kasutavad ja meie ka ei kasuta seda nimetust. Nii et see nimetus kehtib siis ainult kristlikus religioonis nende kohta, kes Kristust Jeesust usuvad. Aga üks väljavõtte on, kui nüüd mõni ehk on üsna kiire mõtle olnud, siis võib olla, et ta juba ütles, aga kuidas siis on Vana Testamendi kogudusega, seal oli ju Iisraeli kogudus. Et seal meie kasutame siis sõna kogudus ka selle kohta. See on õige. Nimelt, need on enne Kristuse aegsed usklikud, kes ootasid Messia tulekut. Ja meie, kristlased, oleme need, kes tuleme pärast Kristust ja Kristus on tulnud meile juba. Kui me siis võtame need Vana Testamendi usklikud, nemad ootasid Messia. Olgu öeldud, et sõna Messias ehk Kristus on see sama. Messias on heebreakeelne sõna, Kristus on kreekakeelne sõna, eestikeelne sõna on hoopis võitu, Jumalast võitud. Ja need Vana Testamendi usklikud ootasid Messia tulemist. Uue Testamendi usklikud ütlevad, ta on juba tulnud. Nagu te näete, kogu siis selle sõna tähendus keerleb ikkagi Jeesuse Kristuse ümber. Jeesus Kristus on see keskpunkt, mis annab kogudusele mõtte, sisu ja väärtuse. Kui me Kristuse välja võtame, kaotame kohe koguduse. Paneme tema asemele Muhamedi või paneme Buda või kedagi teist, kogudust enam meil ei ole. Aga nii kaua, kui meil on Kristus seal, siis on meil ka kogudus. Kogudus on tegelikult Kristuse kogudus siin maa peal. Ja meil on hea meel tunda seda, et kõik need mõtted, mis on seotud kogudusega, viivad meid ikkagi selle keskpunkti Kristuse ümber. Ja kogudus on tema kogudus, tema on ise oma koguduse pea. Ja ma ihuannis tegija, nagu seda ka apostel ütleb. Tema siis töötab oma koguduse kasuks, kui meie seda pärast poole apostel Peetruse kirjast jõuame tähele panna mõnel neljapäeva õhtul, siis me näeme, et Kristus töötab praegu koguduse heaks. Tegelikult tema teeb midagi, et kogudus saaks paremaks, pühamaks, täiuslikumaks ja enam Jumalale kõlvulisemaks, et sellel ei oleks viga ega kortsu. Aga samal ajal, kui tema töötab koguduse heaks, meid puhastab, õpetab, parandab, samal ajal töötab tema selle sama koguduse kaudu, kelle heaks tema töötab. Kogudus ei ole veel täiuslik kogudus, aga see on Jumala imearm, et tema võib ka mitte täiusliku koguduse kaudu oma riigi tööd teha siin maa peal. Kui Jumal teeks oma tööd ainult täiuslikud abinõude kaudu, mis siis aitaks? Siis jääks ju kõik töö tegemata lihtsalt. Kui Jumal oleks Eeli ära põlanud sel tunnil, kui ta kadaka põõsal maas oli, õnnetu ja murelik ütles, sest saab nüüd küll, nüüd võtta mu hing ära, ei ole enam võimalik maa peal midagi teha. Jumal ütles, Eeli, tõuse üles. Tööd on enam teha, kui sa suudaksid. Me kuulsime, mis Jumal tegi Pauluse kaudu Tessaloonikas. Jumal andis talle tööd teha ajalikku ja vaimalikku tööd ja oli tõesti rohkem tööd teha, kui ta oleks suutnud seda teha. Aga Jumal kasutas teda ja nagu Paulus ise seda ütleb, tema vägi saab nõtruse sees täie võidu. Meil on sellepärast hea meel seda alla kriipsutada, et sel viisil Kristus töötab koguduse kasuks ja samal ajal koguduse kaudu maailma kasuks. Sina usklik inimene oled Jumalakojas täna ka selleks, et sa võiksid täna ka leida, et Kristus teeb täna ka minu kasuks midagi, aga minu kaudu ka midagi oma riigi ülesehitamiseks. Koguduse küsimuse taga on siis need kaks suurt mõtet, meie suhe Kristusega ja meie suhe nende inimestega, kes usuvad Kristusesse. Kui me võtame ainult ühe külje, siis oleks see puudulik, aga meie suhe Kristusega ja meie suhe teiste usklikudega. Need on määravad mõtted, kui meil on tegemist kogudusega. Kui me võtame selle sõna koguduse piiblis, siis eesti keelde, nagu juba oleme nimetanud, on kasutatud tõlkesõna, ja see on sõna kogudus. Vana testamentis on koguduse kohta kasutusel kaks sõna. Üks on kahal ja teine on edhah. Sõna kahal tuleb sõnast kal, kutsuma, aga sõna edhah tähendab määrama. Ja kui me võtame neid kaks kokku, siis see tähendab, et kokku tulema määratud kohale. Nii on see keelespetsialistide otsuse kohaselt Vanatestamendi mõte. Aga juba sellest oleme rääkinud, et Vanatestament tõlgiti juba enne Kristust kreeka keelde. See kergendab meil väga palju Vanatestamendi mõistmist, sest kreeka keele kaudu on meil seda hoopis kergem mõista, mitmed mõisted on meil selged selle tõttu, et need juba omal ajal tõlgiti kreeka keelde. Seda kreeka keelset Vanatestamendi tõlget, mida ka apostlid kasutasid. Kuidas me teame, et apostlid seda kasutasid? Teame sellepärast, et sitaadid Uues Testamentis on võetud kreeka keelest ja vastavad täpselt selle Vanatestamendi kreeka keelsele tõlkele. Mõned on ka heebrea keelest, aga väga palju on kreeka keelest. Sellepärast me näeme, et apostlid tegelikult kasutasid ka seda Vanatestamendi kreeka keelset tõlget. Seda meie nimetame Septuaginta. Kui siis te loete seda sõna või kuulete seda sõna või kui ma peaksin ütlema tulevikus seda sõna ka siin koguduse mõttekäsitusel, et Septuaginta ütleb nii ja nii, siis te teate, et see tähendab Vanatestamendi kreeka keele tõlge. Selles, kui nüüd heebrea keeles tõlgiti need sõnad, mis tähendasid kogudust kreeka keelde, kuidas need siis tõlgiti? See ju peaks meid huvitama. Näiteks sõna edhah on tavaliselt tõlgitud sõnaga sünagoog kreeka keelde. Ja sünagoog ei olegi meil enam väga võõras sõna. Te juba teate, mida sünagoog tähendab. Olete kindlasti seda kuulnud. Aga kahal on tõlgitud sõnaga eklesia. See on nimelt kreeka pärane ääldamine eklesia, ladina pärane oleks eklesia. Ja Uues Testamentis on nii sama kasutav ka kahte sõna koguduse kohta, nii nagu Vanatestamentis. Uues Testamentis on kasutatud sõna eklesia, mis tähendab välja kutsuma. Ekkaleo. Väga selge tähendus, siin pole midagi kahtlast selle seletusel. Ja teine sõna, mis Uues Testamentis ka tähendab kogudust, on sünagoog. See tähendab sünagu kokku koguma. Ja välja kutsutud kokku koguma. Sõna sünagoog, seda Uues Testamentis kasutatakse tavaliselt juutide koguduse kohta. Ja ühtlasi tähendab ka see seda hoonet, kuhu juudid kogunevad. Nii näiteks teie loete Matteuse evangeeliumi 4. peatükist 23. salmis, et Jeesus läks Kapernauma sünagoogi. Või eestikeelses tõlkes on öelnud, läks Kapernauma koguduse kotta. Ja seal ongi see sama sünagoog kasutatud. Niisama ka apostlite teo 13.43, kui Paulus läks juutide koguduse kotta, läks juutide sünagoogi. Aga ilmutuse raamatu 2. peatükki 9. salmis ja 3. peatükki 9. salmis on sünagoog kasutatud inimeste kotta. Mitte enam hoone kohta on juutidega, kes tahavad olla nüüd Jumala kogudus, aga tegelikult on nemad saatana kogudus. Ja seal tulebki see saatana koguduse mõte esile. See saatana sünagoog on, kui ma seda nii annaksin edasi algkeelele lähedal. Nemad on tegelikult siis saatana sünagoog, ütles Jeesus taevast oma kogudusele. Ainult Jaakobuse 2.2 on üks kord Uues Testamentis kasutatud seega kristlaste kohta. Nimelt, kui te tunnete seda sõna, kui te koguduse sisse tuleb inimene kuldsarmusi ja hiilgavate riietega. Tähendab, kui teie sünagoogi tuleb, seal on sünagoog kasutatud siis kristlaste kohta. Kui teie sünagoogi tuleb nii ja niisugune inimene, siis teie toimike selle kohaselt. See oli siis Jaakobuse kirjas. Aga ärgem unustagem, et Jaakobuse kiri oli kirjutatud laiali pillutatud juutidele, 12 suguarule. Ja selle tõttu oli see sisuliselt siiski juutidele, kuigi juudi kristlastele mõeldud. Aga sõna eklesia tähendab siis Uue Testamendi kristlaste kogudust. See on üldine tähendus. Ainult paaris kohas on sellel ilmalik tähendus. Kriiklastel oli, tähendas see sõna, linna rahvas, kes oli oma kodudest välja kutsutud suurele ametlikule linna koosolekule, et otsustada linnasse puutuvaid küsimusi. Linna heaolu eest hoolitsema. Ja seda nimetasidki kreeklased eklesia. See oli kogudus, kui linna inimesed olid ametlikult kokku kutsutud teatud küsimusi arutama ja otsustama. Nüüd, kui Paulus oli Efesuses, mäletate, seal siis oli Ebesepp, kes tegi palju kurja Paulusele, tõstis linnas suurt mässu Diana kujude pärast ja Artemise kujude pärast. Ja siis, kui linna kirjutaja tuli sinna ja rahvast vaigistas, siis ta ütles niiviisi, kui teil on midagi kaevamist, siis oleks võinud seda teha linna koguduse ees. See on vanas tõlkes meil kogudus, aga uues tõlkes on korraliku kogu ees. See on nii, et mitte segame näada kogudusega. Seal on siis linna korralik kogu, see on apostlite teod 19.32 ja salmid 39.41. Nendes kolmes salmis esineb siis mitte usklikude kogu. Aga sõna eklesia isenesest uues testamendis üldiselt tähendab siis Kristuse kogudust. Kes esimesena kasutas seda sõna kogudus usklikude kohta? Väga kallis on meile teada, et esimene, kes seda sõna uue testamendi järgi kasutas, oli Jeesus ise. Te teate seda, kui Kaisarea Filippis jüngrid olid Jeesus ümber, siis küsis Jeesus jüngrite käest, keda teie ütlete mind olevat. Ja Peetrus tunnistas Jeesuse messiaks. Sina oled messias, elav Jumala poeg. Või nagu meie kreekakeelse sõnaks ütleme, Kristus, elava Jumala poeg. Ja sel puhul siis ütles Jeesus, sina oled Peetrus ja sellele kaljule tahan mina asutada oma koguduse. Siin on siis nüüd esmakordselt see usklikude hulk nimetatud koguduseks. Kes need olid? Need olid need inimesed, kes tunnistasid Jeesuse messiaks. See oli siis tõeline kogudus. Juudid tundsid seda sõna muidugi juba vana seaduses, sest seal oli ka Iisraeli kogudus oli olemas. Aga Jeesus ütles, teie olete tõelise messia kogudus. Tähendab, vana seaduse kogudus on läinud seda teed, kuidas tema läks. Need, kes uskusid, uskusid, kes ei uskunud, ei uskunud. Rahvas lükkas Jeesus ära kui messia ja Jeesus ütles, nüüd see uus Iisrael tuleb teie kaudu. Teie hakkate moodustama nüüdsest peale seda kogudust, kes jääb siis kord seisma, kui issand oma rahva kogu. Apostlite kogudust nimetakse siis tavaliselt, apostlite tegudes nimetakse kogudust tavaliselt siis selle sama sõnaga eklesia ja ainsuses. Kui räägitakse apostlitegudes kogudusest, siis see tähendab ikka kohaliku kogudust, nagu me ütlesime. Ainult üks kord on sõna kogudus apostlite tegudes kasutatud ka ainsuses mitme koguduse tähenduses. Nii näiteks apostlite 9.31 on see sõna. Juuda ja Galilea ja Samaaria maal. Kogudused, kogudus, kes on Juudia, Samaaria ja Galilea maal. Nüüd, kui te võtate oma vana tõlke Uue Testamentis, siis te loete seal kogudused mitmuses. Võtate Uue tõlke, loete koguduse ainsuses. Milles siis see erinevus võiks olla? Erinevus on nimelt selles, et kui me tõlgime Uut Testamenti, siis me ei pea midagi aluseks võtma. Üks väga hea Uue Testamenti käsikiri on nõnda nimetatud Codex Sinaiticus. Ja selles on ainsuses kogudus seal. Ja selle tõttu on meie uues tõlkes ka ainsuses. Aga muidu suurult teisi hilisemaid käsikirju on kogudused mitmuses. Nii võib juhtuda, et loete vana tõlki järgi, loete uue tõlki järgi, vaata, aga mis pärast siin on mitmuses kogudused, teises on ainsused. Sellepärast, et algkeeles on tõepoolest neid kaks moodust olemas. Ja üldiselt öeldud, nagu ütlesin, apostlite tegudes tähendab kogudus kohaliku kogudust. Välja arvatakse üks juhtum. Aga apostlite kirjades tähendab kogudus kohaliku kogudust, aga tähendab ka üldist ehk nähtamatut kogudust. Näiteks 1. Korintuse 10.32. Ärge olge pahanduseks ei juutidele, ega kriiklastele, ega Jumala kogudusele. Kui Paulus seda ütles, siis ta ei mõelnud mitte seda, et ärge olge pahanduseks ühele kogudusele, vaid ärge olge üldse pahanduseks Jumala kogudusele. Ja see sõna kogudus on siis ulatuslikus tähenduses kasutatud. Või 1. Korintuse 11.22 või põlgate Jumala kogudust jälle ainsuses kasutatud. 1. Korintuse 12.28 Jumal on seadnud koguduses mõned apostliks ja prohvetiks nii edasi. Mitte ühes ega teises koguduses, mitte kohalikus koguduses, vaid üldises koguduses on Jumal nõnda seadnud. Sõna kogudus on siis kasutatud kõigi kristlaste kohta, elagu nemad maailmas või olgu nemad elanud või taevas on nemad juba või tulevad, siis Efesuse ja Kolossa kirjas on niisuguses üldises tähenduses kasutatud. Üks koht, mis tuleb teile ka meelde, on Hiibrea 11.23. Seal räägitakse esmasündinute pidulikust kogust ja kogudusest, mille juurde meie oleme saanud. Selle ümber muidugi piibliseletajatele ei ole täpselt üsna ühtset aru saamist, kas see tähendab inglite hulka, see esmasündinute kogu ja kogudus, või tähendab see inimeste hulka või mõlemaid. Ja kuidas sellega nüüd oleks, aga nagu ütlesime Efesuse ja Kolossa kirjas on terve rida kohti, kus kogudus on kasutatud üldises tähenduses. Aga mida tähendab siis sõna kirik, kus siis see tuleb? Sõna kirik ei tule üldse sõnast kogudus. Vaid see tuleb hoopis sõnast küriakee. See tähendab issandale kuulumist. Hoone, kus kristlased koos käisid, seda hakati nimetama küriakon. Tähendab see asi, mis kuulub Jeesusele Kristusele, kuulub issandale, nagu me ütleme. Ja sellepärast hoone, kuhu usklikud inimesed kogusid, hakati nimetama kirikuks, küriakon. Aga kui see hoone koos usklikudega oli, kui usklikud seal tegelikult koos olid, siis oli sellel nagu täisväärtus. Muidu tühi hoone, siis tal ei olnud seda täitmõtet ja väärtust. Nii hakati siis usklikude hulka ka nimetama kirikuks. Kiriku hoone oli kirik, usklikud hulka kirik. Nii teie leiate seda mitmes keeles kasutusel, eesti keeles, nii sama ka. Näiteks me räägime, et on olevisti kirik. Aga ütleme ka Jaani kirik ja või jällegi Luteri kirik. Nii et kui on juba Luteri kirik, siis ei ole enam ühtegi kiriku hoonet, vaid mõeldakse teatud hulka inimesi sellega, mis nemad endaga kaasas kannavad usuliselt. Kui meie räägime kirikust, siis kasutame seda üldises tähenduses vasta uskonna kohta ja niimoodi oleks meil siis see mõistetav. Nagu üldud, see on terve rida informatsiooni, aga ma usun vennad, see on nii kallis, kui me teame natukese rohkem ka kogudusest, sest me armastame kogudust, me tahame teada, mis siis tegelikult on. Eesti keeles on see väga ilus, kogudus, sõnast koguma, kokku kogutud. Ja me oleme need inimesed, kes oleme issandale kokku kogutud juba praegu, aga kord issand kogub ka siit maa pealt meid veel ära, kogub igavesesse kogudusesse ja meil on rõõm ka selleks, et see sünnib. See, mis me täna lugesime, oli hea kuulda, kus Paulus ütles, et Jumala mitmesugune tarkus saaks nüüd avalikuks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele. Kogudusel on siis praegu imeline ülesanne, et Jumala tarkus saaks koguduse kaudu taevalistele teada. Kas on see võimalik? Kogudus maa peal võib õpetada taevast, aga nii see on. Kogudus sinul on side taevaga. Jeesuse töö, mis tema tuli siia maa peale tegema, oli nii suur ja oluline, et taevas võttis sellest kogu aeg osa. Kui tema sündis siia maailma, siis inglid laulsid, au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal. Ja teil on täna Taavetilina sõnistegija sündinud. See oli see sündmus, millest inglid võtsid osa. Kui Jeesus Getsemanes oli palvetamas, see tegu oli niisuguse väärtusega, et ingel taevas tuli ja kinnitas teda. Kui Jeesus üles tõusis, see sündmus oli nii suur, et inglid olid seal saadaval, usklikude teenistuses. Ja kui edasi loete piiblis, siis näed ikka seda sama. Näiteks püha rahva palved. Neid kogutakse kuldkaussidesse ja esitakse Jumalale. Ta taevas võtab osa sellest, mis siin maa peal toimub. Võtab ka meie palvetest osa. Kui üks pattune tuleb meile parandusele, Jeesus ütleb, taevas võtab osa selles sündmuses. See ei ole nii sama, et koguduses toimuvad asjad ja on siin maa peal lihtsalt me vaatame pealt või arvustame ka või kiidame heaks. Ei, see on kogudus, see, mis juhtub koguduses Kristuse Jeesuse nime auks, sellest võtab tõepoolest taevas osa. Ja kui sina täna õhtul ka selle otsusega siin oled, mina tahan ka lähemalt uurida selle koguduse tähendust, siis oled sa õige otsuse teinud, taevas võtab sellest osa. Jumala vaim kinnitab siis seda ja toetab sind selles ürituses. Kui issand meile lubab, siis järgmisel korral, ja mitte järgmine neljapäev on meil palvenädal, aga kui ma jälle selle üle kõnelen, kui issand lubab, siis ma tahaksin rääkida sellest nimest, mida see tähendab, et kogudus nimetatakse Jumala rahvas. Aga see on siis juba sisuliselt Jumala sõnaseletus, mitte enam nii nagu tänane ettekanne. Püüame siis juba nüüd seda mõtelda, eriti kui loete Peetruse kirjast seda, mida see siis tähendab, et kogudus on Jumala rahvas. Ja mina isiklikult ka tohin siis selle koguduse juurde kuuluda. Loeme ja mõistame seda õigesti. Kui meie nõnda seda teeme, siis võib seegi mõte meile kasuks ja õnnistuseks tulla. Meie tahaksime täna Jumalat tänada selle armuist, mis ta meil on andnud, ka tänasel tunnil ja palume õnnistust tema tüümile.